Desde hoy mismo, todos los amantes de la historia del descubrimiento de América tienen una cita ineludible, y es que el Concello de Bayona ha vuelto a reabrir la réplica de la carabela Pinta del puerto de Bayona, que recordemos que es un museo flotante que hace un recorrido por esa historia de la arribada, de la llegada de los descubridores al puerto de Bayona. Y para hablarnos de esta reapertura, de este museo flotante, ya nos escucha el alcalde de Bayona, que es Carlos Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
Qué alegría poder recuperar esas visitas o museo flotante a esta carabela Pinta del puerto de Bayona.
Pues sí, bueno, a nosa carabela, digamos que xa forma parte da nosa paisaxe, botábase de menos, e sobre todo despois, bueno, pois da remodelación que se lle fixo, non solamente dendo punto de vista estético, senón tamén no museo. Por lo tanto, para nós é un orgullo xa poder amosar a nosa carabela a todos os visitantes que a queiran visitar, ¿no? Eu creo que podemos decir de que foi un lavado de cara, bueno, pois exhaustivo, donde hai unha inversión importante, donde, bueno, creemos que quedou a altura da, ou vai quedar a altura das circunstancias e das exigencias que nos piden ao fin e ao cabo os visitantes.
Ademais do máis destacable, que se instalaron paneis informativos máis modernos que van poder achegarnos dunha mellor maneira esa historia do descubrimento de América e como influiu Bayona.
Pois sí, digamos que hai unha mellora nese senso, pero tamén é certo que, bueno, pois a remodelación implica que tamén, digamos, que atuouse en toda a nave, non solamente dende o punto de vista do museo,
si sí, houve unha, digamos, un chapa e pintura
das jarcias. Bueno, eu creo que podemos decir que bueno, íntimonos actualizando pouco a pouco, e o que temos que aspirar e a carabela, digamos, que pouco a pouco vais adaptando as necesidades ao fin e ao cabo do usuario do século XX.
Compre decir que isto realizouse con cargo aos fondos do Europeos Exploraterra, un proxecto que pretende a recuperación ou aposta en valor do patrimonio marítimo.
Sí, aí hubo dúas actuacións, todo que este relacionado co museo sí que se fixo a través do proxecto de Exploraterra, e despois, por outra parte, o que é o mantermento da carabela fíxose con fondos propios, non? Para nós é importante estar en proxectos, ademais, donde colaboran, neste caso, a Comunidade Autónoma de Andalucía, ademais de a nosa Comunidade Autónoma, tamén está o Algarve, e, polo tanto, creo que son proxectos interesantes onde, pouco a pouco, Bayona vaise posicionando mellor internacionalmente falando, non? Creo que é importante estar nestes proxectos, e Bayona pois seguirá traballando nese senso para internacionalizar a nosa vila que o merece.
E ademais hai que lembrar que a partir de hoxe todos os visitantes, todos os veciños de Bayona van poder visitar esta nao.
Sí, de feito, hoxe ten apertura público, e ademais tamén podemos decir que a partir do mes que ven tamén facemos unha modificación na ordenanza donde a carabela e o noso museo poderán ser visitados un día a semana de maneira gratuita. Por lo tanto, facemos máis atractiva ainda a oferta e a nosa obriga bueno, pois facilitar, non, o acceso a este tipo de espacios para nós, e máis cando son tan relevantes como a carabela.
E xa en último lugar, alcalde, quería preguntarlle algo que tamén está relacionado co propio museo. Como está indo a cifra de visitantes neste 2022? Estamos recuperando eses números anteriores á pandemia?
Bueno, pois nestes momentos podemos decir que estamos mellor que na comparativa con
2019.
Un dato objetivo é que, por exemplo, a Oficina de Turismo no mes de maio recibiu 6.200 visitas, por riba de outras oficinas de turismo e de outras vilas, non? Creo que nestes momentos podemos decir que os datos van a ser mellores do que pensábamos a principios de xuño. Podemos dar un dato tamén onde os albergues no mes de xuño estuveron en alrededor de unha ocupación do 90-92%, e creemos que o mes de xuño a ocupación vai a estar tamén por riba do 80%. Veremos a ver o mes de agosto, todo vai a depender da climatoloxía.
Sí, por supuesto.
Compañía, seguramente falaremos de cifras récord.
Carlos Gómez, alcalde de Bayona, graciñas por nos atender e, por suposto, desde aquí convidamos a todos os amantes da historia do descubrimento que se acheguen a Bayona este verán a visitar este museo.
Pois, por suposto, Bayona sempre recibe os que nos queiran visitar cos brazos abertos, desexamos que nos visita o maior número de personas posible, por suposto, que vayan a visitar a nosa carabela, que ao fin e ao cabo foi a que, de alguna maneira, trouxo unha boa nova e donde, bueno, foi un fito histórico que cambiou a historia da humanidade. Eu creo que é importante que resaltemos todo isto e que poñamos en valor a réplica da carabela pinta como se merece.
Feito queda ese convite. O dito alcalde, graciñas por me atender.
Gracias a vos, boa tarde.